слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Заслуженим художником України, геральдистом Олексієм Руденко говоримо про те, як геральдисти оцінюють ескіз великого герба України. Отже, давайте почнемо все ж таки з того, от наскільки зараз актуальне питання великого герба. Да, зрозуміло, що цей пункт є в Конституції, але наразі у нас є інші непрацюючі статті Конституції. От наскільки, і це теж лунає соцмережами, да, наскільки от зараз необхідно було затверджувати от ескіз великого герба?
Ну, звичайно, ніякої гострої необхідності в цьому не було ще при появі цієї статті Конституції. Але просто Україна постійно потрапляла в безвіхи через політичні кризи. Не секрет ні для кого, що ця стаття в Конституції з'явилася через те, що ліві фракції, причому вони в дві подачі, вони спочатку 92-го року, коли приймалася постанова Президії Верховної Ради України про державні символи, протестували проти наявності національної символіки. І вдруге, вони протестували проти цього вже при прийнятті Конституції. І це була безвихідь, і це такий великий політичний компроміс, коли було внесено таку пропозицію, що, мовляв, буде великий коли-небудь державний герб, а прийміть зараз малий. Ну і так воно і було і зроблено.
Але тоді ж казали, і Леонід Кравчук неодноразово говорив, що хотіли залишити старі радянські символи і, можливо, потім змінити. Тобто це був такий компроміс.
Ну це ж такий хід. От зараз я не знаю, чи ви в Києві, чи ні. Я в Києві.
Так, у Києві, так.
Іде дощ, а у нас Леонід Макарович любив між крапельками проходити. Це, власне, пройшов він між крапельками і занурив країну на 30 років в такий досить несподіваний, скажімо, цугцванг, де прийняття великого герба чи не прийняття зав'язано на дуже багато речей. Дійсно, у нас в Конституції є речі, які не працюючі, і стаття про великий державний герб, до неї можна було повернутися в будь-який період. Але я так розумію, що нинішня влада вирішила, що оскільки успіхів на тлі всіх цих наших перетурбацій і коронавірусів і так далі небагато, то вирішили увінчати, скажімо, каденцію свою тим, що на 30-ту річницю незалежності України, яка настане наступного року, прийняти великий державний герб. Ну, наскільки я розумію, гострої необхідності в цьому не було, а всі фахівці, включно з головою журі, яке приймало рішення про переможця конкурсу, всі ці 20 років наполягало, що Україні взагалі не потрібен великий державний герб. Бо це не виходить з природи її політичної системи і історії.
Ну, саме але тому, що Україна не була, да, країною, якою ці герби...
Ні. Просто ситуація така. Великий герб – це ж не примха і не обов'язок. Великий герб, як правило, з'являється в країні, якщо вона утворена з декількох незалежних колись території чи країн, які утворили єдину країну. Тоді їм треба дійсно певний об'єднавчий символ, який з'єднає в єдиний комплекс. Україна за Конституцією є унітарною державою, і нам цілком достатньо було того герба, який зараз називається малим, для того, щоб його просто закріпити як просто герб країни і з'єднатися в цьому з більшістю країн світу, які не мають взагалі великих гербів. Тому це рішення, звичайно, досить проблемне, і, власне, і результат конкурсу тому такий проблемний, що очікуваний результат не відповідає тому, власне, про що мріялося. Я дуже буду стриманий сьогодні, відповідаючи на ваше питання, через певну обставину, бо я подавав власний проєкт навіть не один, а два, а ще один подавав у співавторстві з командою своїх друзів на чолі з доктором історичних наук Олегом Однороженком. Тому я не хотів би опинитися в ситуації, коли всі будуть вважати, ага, ці люди програли, тому вони різко критикують обрану пропозицію.
Зрозуміло, ми намагалися, до речі, членів комісії сьогодні включити і людей інших, які подавали свої пропозиції, ескізи, але, на жаль, не знайшли вони час. Тому давайте тоді, щоб не критикувати, да, просто поговоримо про окремі елементи, які не фахівці, як я казала, не знають, не розбираються. Наприклад, от безпосередньо елементи гербу, да, от наскільки вони обов'язкові, от і щитотримачі у тому числі лев, да,
я вас зрозумів. Ну, геральдика має свої закони, досить примхливі, такі середньовічні, тому дійсно, як правило, якщо мова йде про якийсь розгорнутий там або великий, або так званий герб, то дійсно з'являються елементи вінець гербового щита, щитотримачі, підніжжя, намет або інший декор геральдичний, тобто це такі елементи великого герба. В даному випадку той проект, який переміг, з одного боку він дійсно враховує те, що написано в статті Конституції. В Конституції у нас написано так: великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба та герба війська Запорозького низового. Оскільки ми знаємо, що гербом війська Запорозького є козак з мушкетом, то, відповідно, він з'явився у більшості проєктів. У даному випадку автор Олексій Кохан і його прихильники, вони вирішили встановити над гербом хоругу замість корони чи якогось шолома, що, в принципі, було б більш справедливо і правильно з геральдичними правилами. Вони на цій хоругві помістили образ козака з мушкетом, як він намальований, чисто з художнього точки зору, я можу зупинитися потім. Але він там є, і це дійсно враховує вимогу статті Конституції про наявність герба війська Запорозького. Щитотримачі, ну, вони дійсно є в повних гербах або в великих гербах, таким досить суттєвим елементом, хоча і не головним. І в даному випадку щитотримачами нам пояснено, що це виступає Галицький Лев і архістратиг Михайло. Так от, до образів кожного з них є суто суттєві зауваження, суто геральдичного характеру. Естетичні і художні я взагалі опускаю зараз. Якщо ми кажемо про Галицького Лева, під яким розуміється той лев, якого ми бачимо на цьому ескізі, то класичний Галицький Лев є дуже специфічним. Він є тим, що дряпається на скелю. А в даному випадку зображено просто якогось геральдичного лева, це зовсім не Галицький Лев, який опирається на дві лапи. Хоча в класичній версії це можна вивчити елементарно, подивившися навіть в інтернеті зображення, які існують ще з 15 століття, навіть раніше, з 14-го. Там Галицький Лев, він однією лапою стоїть на землі, а трьома лапами вчепився в скелю, чого ми бачимо в проєкті Олексія Кохана.
А щодо Архангелу, так?
Да. І, до речі, первісно саме герб Галицько-Волинської держави, а потім Королівства Руського, тобто як незалежної руської саме української державності, він не мав корони. Корона з'явилася уже після потрапляння галицьких земель до складу корони польської, тобто до складу польської держави. І дійсно герб руського воєводства мав корону на леві, але з іншого боку, ну, буває різне. Українська, Західноукраїнська Народна Республіка, зокрема, використовувала саме Галицького Лева в короні. А архістратиг Михайло – це взагалі, ну, такий історичний детектив, бо насправді гербом Київської землі архістратиг не був. Ним був білий ангел, який не називався цим іменем чи явищем архістратига Михайла. Тому що це був просто білий ангел. І тільки після потрапляння України до складу Московської держави після Переяславських угод, а саме в титулярнику московського царя 1672 року з'являється архістратиг Михайло як емблема чи герб Київської землі. До цього він ним не був. І тому потрапляння його до великого державного герба України викликає великі питання, крім того, якщо ви бачили цю критику, там вал критики просто на цю картинку, то там були критичні стріли спрямовані на те, що це в нього в руці, у нього в руці полум'яний меч. Так якщо це полум'яний меч, то напевно його треба було намалювати так, щоб люди не задавали зайвих питань. Ці білі незрозумілі шкарпетки на ногах, хоча є іконографія образу архістратига Михайла, і можна було на це подивитися. Я маю пояснення, чому так сталося. Тому що цей ескіз автором створений ще в листопаді 1996 року. І розглядався як один з варіантів великого герба ще на конкурсі 1997 року.
І от зараз він незмінний, да, на вашу думку?
Він абсолютно незмінний. І це мене просто дивує, бо я як художник розумію, що я сьогодні з лівої ноги став, я можу намалювати один великий герб, а завтра інший. Але автор нічого, просто категорично нічого не змінив за ці два десятиліття. Чому так сталося, це не до мене питання.
А от є питання до вас від нашого слухача, пана Михайла, який пише у студійний вайбер. Він пише, що правильно кажуть історики, що малий герб – це ніби спрощення великого, а великі герби з малих не виростають. Навіщо ми, маючи простий символ, будемо його перетворювати на такий, який незручний з великими, ну і тут мається на увазі, напевно, кількість деталей?
Ну, це питання слухача. Навіть риторичне, тому що всі давно пояснювали фахівці, в тому числі, до речі, голова журі Андрій Богданович Гречило, який тут судив цей конкурс, що Україні не потрібен великий герб, навіть не тому, що він складний, а просто він не потрібен з історичної точки зору, він не є притаманним і важливим для України як унітарної держави. По сусідству з нами є дуже небагато держав, які взагалі мають великі герби. І це, як правило, не просто примха якоїсь там нації чи держави встановити собі герб, а це відображення її історії. Зокрема, серед пострадянського простору є великий герб Республіки Латвія. Тому що Латвія нинішня, і, вірніше, держава, яка відновила свою державність 100 років тому, Латвія утворена з трьох незалежних держав, які мали власні герби. І для того, щоб їх об'єднати в єдине ціле, було створено великий герб. В принципі, більшість країн Європи, світу не мають великих гербів. Бо це, ще раз кажу, це не просто необхідність його мати, чи там примха, а це виходить з історії держави. І Україні, звичайно, він просто не потрібен. Більше того, більшість фахівців, коли оцінювали наш малий герб, тобто основний, який ми зараз використовуємо, вони казали, що вже рідко, коли в питаннях мистецтва, дизайну в Україні є чим пишатися. Так це якраз той випадок. Бо український малий герб лаконічністю своєї форми і досконалістю пропорцій, він нічим не гірший. Герба Німеччини, Польщі, Литовської Республіки, тої ж Латвії і так далі.
Але чому, до речі, стільки років вже і була оця Конституційна асамблея, хотіли ж колись ще прибрати з Конституції положення про великий герб, да, і от все ж таки не дійшли до цього рішення, тому що складні конституційні процедури і зміни в головний...
Ви знаєте, не менш складною є процедура прийняття герба, тому це, знаєте, таке, це вже шахрайство, тому що в реальності для того, щоб прийняти рішення про зміну статті Конституції, треба було 2/3 голосів депутатів Верховної Ради. Так само голосування за великий герб потребує 2/3 голосів членів парламенту.
Є у нас слухачка на зв'язку, перепрошую, да. Небагато часу залишається. Як вас звати? І швиденько ваше питання до нашого гостя.
Вітаю, Наталія Луганщина. Взагалі, оце розкопують ті монети стародавньої Київської Русі, і на них зображений саме тризуб. От тризуб, навіщо нам ще щось? Оця дискусія про те, що нам потрібен герб, вона якось нівелює оту нашу столітню історію. Взагалі, ми, Україна, це правонаступниця саме Київської Русі, не було іншої Русі, ні Московської, ні Рязанської, ні Тверської, ніякої, взагалі Москви не існувало, розумієте? І наш тризуб, він, це основа, це матриця, навіщо оце все? Воно, я ж ще повторюсь, воно нівелює оцю нашу столітню історію.
Дякуємо вам.
Таке враження, що зараз тільки.
Дякуємо дуже.
Власне, це відповідь от слухачки, може вона може не розбиратися в геральдиці, але в якомусь, знаєте, такому геральдико-політичному імперативі абсолютно має рацію. Якщо у нас є зафіксовано в цьому тризубі, вона там помилялася столітністю, тисячолітня історія нашої країни, то зайві елементи, доповнюючі елементи, вони можуть бути. Але, знаєте, от колись було в козацькому війську, вважалося, були такі шаровари просто, а були шаровари з достатку, тобто широчезні такі. Оце з достатку. Ми зараз не зовсім в тій ситуації, щоб нам гратися в великі, малі, середні герби. Ще бувають середні герби, може хтось не знав. Це, на мій погляд, це абсолютно неправомірне рішення проводити цей конкурс, і результат як наслідок таких рішень.
Деякі...
Мені здається ще, що все-таки влаштовуючи цей конкурс, ті, хто його влаштовував, це представники української влади, вважали, що треба якісь здобутки, подвиги, перемоги. А до 30-ї річниці незалежності Україна підходить в дуже складній ситуації. І мені здається, що вони вирішили, що от прийняття великого герба покращить, так би мовити, рейтинги, і ми будемо виглядати краще перед світом, ніж зараз.
Випередили мене, саме це я хотіла запитати. І от останнє, дуже коротко, все ж таки можуть Верховна Рада не прийняти цей ескіз, да? І тоді ми знову вже, в який раз, бо вже декілька разів розглядали ескіз великого герба, не приймали. Чи може бути, на вашу думку, от зараз така ж ситуація?
Дивіться, якби, наприклад, в результаті конкурсу переміг якийсь проєкт настільки естетично, геральдично і, скажімо, художньо досконалий, що це був би шедевр, я думаю, що був би шанс зібрати довкола нього цілу, скажімо, низку прихильників серед фракції Верховної Ради. Але прийнята картинка через її ескізність і досить серйозні вади, які в ній є, і художні, і геральдичні, і так далі, мені важко собі уявити об'єднання депутатів довкола ідеї підтримати саме цей проект. Тим більше, я знаю точно, що серед фракції Верховної Ради БЮТ, наприклад, не голосував навіть за проведення цього конкурсу.
Це був заслужений художник України геральдист Олексій Руденко. Про мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.